Felagsrøndin vísir okkum at elverki bæði letur brúkarinn spenning sum 220 volt og 340 volt. Tui fær alt við fyrir leiðarar frá elverkinum, trúgjar fasur og null. Og í eldri tui var ofta bara tvær leiðarar lagtir inn í húsinu, ein fasa og null leiðar. Nú vanligt at allir trúgjar fasuleiðararnir verða lagtir inn. Brúkarinnir hafa tað bæði 220 volt og 340 volt til taks. Lampur og stikkontakter som brukar 220 volt vera bunnar og ein fasuleiðara og null. Tól som krevja 340 volt vera bunden og tverfas. Nú á døvun liggja LKL-ar inn í flestu hús, men enn sástu luftleiðarar við tæmum fyra leiðarinnum. Tæ trutjir sver og nýjar og leiðararnir eru fasuleiðarar. Den ovaste klæne null leiðarinn. Mynden nýjast á 744. Her eru bæra trutjir leiðarar, tvær fasuleiðarar og null leiðarinn ovast.